ไทยต่างคนจากแดนไกลต่างมารวมใจสามัคคีทุกหมู่เหล่าพวกเราพร้อมพรั่ง
ตื่นเถิดไทยรายการที่จะปลุกพลังไทยให้ตระหนักรู้ถึงความเป็นไทยในทุกแง่ทุกมุมชวนพูดชวนคิดโดยดนัยจันทร์เจ้าฉาย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมดนัยจันทร์เจ้าฉายนะครับรับหน้าที่ในการจัดรายการวิทยุนะครับชื่อตื่นเถิดไทยครับเป็นรายการที่เราจะมาชวนคนไทยทุกคนนะครับมาช่วยกันคิดช่วยกันคุยแล้วก็ช่วยกันนำเสนอทางออกนะฮะที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยของเรานะครับรายการนี้ครับก็จะออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์ครับนะฮะจากสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา 84,000 พรรษาราชนครินทร์นะครับรับฟังได้นะครับในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับที่คลื่น 107.5 FM MHz นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆ เครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศไทยครับที่ได้กรุณานำเอาสัญญาณเสียงไปออกอากาศต่อไปเผยแพร่กันต่อนะครับสำหรับท่านที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกสัญญาณการรับวิทยุเนี่ยนะครับสามารถที่จะฟังออนไลน์ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับที่เว็บไซต์นะครับ www.thamdee นะครับสะกด dhamdee.com นะครับก็สามารถที่จะไปย้อนหลังรายการนะครับต่างๆฟังได้ตลอดเวลานะครับแล้วนอกจากที่จะมีผมมาจัดรายการแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีดร.วิทย์สิทธิเวคินแล้วก็จะมาสลับกันนะครับกับคุณหญิงชดาทิพย์ชยางกูลนะครับแล้วก็คุณสามารถอิทธิประเสริฐด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับในเทปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสที่ได้รับฟังมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะนะครับในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพหลักครับที่ได้ลุกขึ้นมาจัดงานเสวนานะครับพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับซึ่งคุณหมอก็ได้นำเสนอนะฮะกรอบความคิดที่น่าสนใจอยู่4ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่เรามาทบทวนนะครับประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์หรือประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนนะครับนั่นก็คือว่า4ปีครั้งครับคนไทยก็จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นครับเราก็มอบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับให้กับผู้แทนราษฎรของเรานะครับไปปฏิบัติการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของทิศทางการขับเคลื่อนประเทศชาติครับการใช้งบประมาณทั้งหลายทั้งปวงนั่นนะครับทีนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติของเรานะครับซึ่งคุณหมออัมพลเองนะครับในฐานะที่ท่านได้ทำเรื่องของการปฏิรูปประเทศมายาวนานนะครับท่านก็ได้นำเสนอกรอบความคิดนะครับข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับจากที่รวมศูนย์เนี่ยนะฮะให้กลับมาอยู่ที่ชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นตรงนี้แหละครับผมถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับโดยเฉพาะสถานีวิทยุชุมชนต่างๆที่กำลังฟังอยู่เนี่ยนะครับเราจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะถ้าตรงนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับเราต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยทีเดียวเพราะว่าต้องผ่านครับการปฏิรูปโครงสร้างนะครับการเตรียมความพร้อมในแง่ของทุนมนุษย์นะครับคนไทยพี่น้องในท้องถิ่นต่างๆเราจะเข้าใจในการใช้อำนาจตรงนี้อย่างไรจะมีกลไกอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่นะครับในเรื่องที่3นั่นก็คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะฮะซึ่งก็เป็นทางออกหนึ่งนะฮะที่คุณหมออัมพลได้เสนอแนะว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับประเทศไทยของเรานะครับแต่จะทำได้จริงๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาปลุกพลังพลเมืองนะครับให้มีสำนึกสาธารณะเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งจากปรากฏการณ์นะครับมวลมหาประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าพลเมืองของเราที่บอกว่าเป็นไทยเฉยเนี่ยก็ไม่เฉยกันต่อไปแล้วนะครับและผมเองครับก็เพิ่งได้เข้าใจในความหมายที่ถ่องแท้ของคำว่าพลเมืองคือจากราษฎรพัฒนาขึ้นมาเป็นพลเมืองพลเมืองนั้นแปลว่าพลังของเมืองนะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนไทยท ทุกคนเลย65ล้านคนนะครับลุกขึ้นมาดูแลตัวเองรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับเป็นคนที่เฝ้าระวังตรวจสอบแล้วก็ชอบเป็นธุระนะครับในเรื่องราวที่เป็นกิจการของบ้านเมืองแล้วก็สังคมเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราก็จะไปต่อได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับเอาละครับในตอนที่2วันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะนำเอาเนื้อหานะครับของการเสวนาพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับที่ได้จัดขึ้นนะครับเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะฮะที่หอประชุมพุทธคยาครับจริงๆแล้วก็คือออฟฟิศของผมเองเนี่ยแหละครับอยู่ชั้น22อาคารอมรินทร์พลาซ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทยอยนะครับให้ทุกท่านได้ลองรับฟังแล้วก็ลองไตร่ตรองไปพร้อมๆกันนะครับว่าเอ๊ะแต่ละท่านเนี่ยนะครับที่มีคุณวุฒิที่น่าสนใจมากนะครับมาเสนอทางออกเนี่ยนะครับเราเห็นด้วยหรือเห็นต่างอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในเทปแรกๆนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับเสียงของดร.ธราดลเปี่ยมพงสารนะครับซึ่งเป็นกรรมการสถาบันออกแบบประเทศไทยนะฮะว่าในการแนวทางการปฏิรูปประเทศนั้นเนี่ยมีกรอบอะไรบ้างนะครับท่านที่2ก็จะเป็นดร.มานะนิมิตมงคลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทันภายในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับก็จะได้รับฟังเสียงของคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ในปัจจุบันนี้เป็นกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วยครับซึ่งการดำเนินรายการทั้งหมดนะครับก็จัดทำโดยคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสครับเชิญรับฟังเลยครับ
เรากำลังจะเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยทุกวันนี้ผมคิดว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนคงจะมีแต่คนถามนะครับว่าประเทศของเรานั้นมันจะไปทางไหนต่อนะครับเราจะมีทางออกอย่างไรนะครับมีคำว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วยนะครับเราคงจะเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตทางการเมืองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับและจนถึงขณะนี้ถ้าถามตัวเราเองหรือแม้กระทั่งถามใครก็ตามว่ามันจะไปทางไหนต่อคำตอบนั้นยากเย็นเหลือเกินนะครับคำตอบที่ชัดเจนนั้นไม่มีจนถึงขณะนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะไปทางไหนที่เป็นทางชัดเจนแต่มีประโยคนึงมีคำพูดนึงก็คือว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปนั่นปฏิรูปนี่นะครับทีนี้เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองบริบททางการเมืองหรือสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะทำให้เราคิดว่าเรื่องของการเมืองนั้นเป็นของนักการเมืองอย่างเดียวจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่เช่นนั้นนะครับปรากฏการณ์ที่มีผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลออกมาที่ท้องถนนแล้วก็มาเรียกร้องนะครับออกมาเรียกร้องออกมาแสดงออกทางการเมืองนั้นก็เป็นสิ่งที่เห็นว่าพลังของประชาชนถ้าเขาออกมาแล้วเนี่ยครับมันมีผลทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในด้านใดด้านหนึ่งและถ้านำไปใช้ในทางที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นคุณูปการกับประเทศเรานะครับสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรพลังเหล่านั้นจะนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องที่ทำให้ประเทศของเรามีทางออกนะครับทางออกณขณะนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันว่ามันอาจจะนำไปสู่ทางตันหรือเปล่านะครับพอไปถึงทางตันก็ถามหาทางออกกันอีกเพราะฉะนั้นทางออกที่ยั่งยืนนั้นมันคืออะไรผู้ที่อยู่บนเวทีณขณะนี้มาจากภาคส่วนต่างๆของสังคมครับเป็นภาคประชาชนแล้วก็จะมาพูดจาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับว่าพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ณขณะนี้นะครับในช่วงนี้ดร.ธราดลก่อนเลยนะครับในฐานะที่อยู่ในสถาบันออกแบบประเทศไทยคิดว่าสถานการณ์ณขณะนี้นะครับภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ทางออกได้ยังไงภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวเราฟังก่อนดีกว่านะครับว่าเราต้องปฏิรูปอะไรบ้าง
ครับ
คือจริงๆปัญหาเยอะมากนะครับตอนนี้ผมคิดว่าหลายเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆมันเต็มไปหมดนะฮะวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีส.ส.ส.ว.ออกมาโหวตพ.ร.บ.นิรโทษกรรมบ้างนะครับมีออกมาทำพ.ร.บ. 2 ล้านล้านแล้วบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องผ่านกระบวนการงบประมาณผมคิดว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับหรือว่าจะมีเรื่องคอร์รัปชันมากมายเนี่ยข่าวเต็มไปหมดแต่ว่ารัฐบาลก็ยังอยู่ได้เนี่ยคนออกคนมาสงสัยว่าออกมาเฮ้ยคุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงคือปัญหานะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปเรื่องการปกครองเรื่องธรรมาภิบาลแน่นอนคือทางสถาบันเนี่ยซึ่ง นำโดยท่านประธานก็คือท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับได้มีได้ออกเปออกแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยออกมา3ด้านก็คือด้านเรื่องปฏิรูปการเมืองการปกครองและธรรมาภิบาลด้านปฏิรูปสวัสดิการสังคมการศึกษาแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะครับคำถามก็คือมันพันกันหมดนะครับแล้วมันหนีไม่พ้นว่ามันพันกันหมดด้านการเมืองแน่นอนตอนนี้ทุกคนต้องการพูดว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้จริงๆเนี่ยตอนที่ออกมาหลายคนถามว่าเอ๊ะเขียนค่อนข้างละเอียดบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะละเอียดไปหรือเปล่านะฮะแต่พอถึงวันนี้กลับมาก็รู้สึกว่าเออมันใช้ได้จริงนะฮะสามารถเบรกอะไรได้หลายเรื่องแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าเราอยากจะเขียนให้ละเอียดกว่านั้นอีกไหมนะฮะทำยังไงเราถึงจะมีระบบที่เช็คบาลานซ์เช็คแอนด์บาลานซ์ได้วันนี้แน่นอนปฏิรูปภาคการเมืองนะครับทำยังไงจะมีกลไกเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีการเลือกตั้งที่ถ้าถึงแม้ว่าจะมีถึงแม้ว่าจะเก็บได้ไม่หมดเรื่องการโกงการเลือกตั้งหรือการก็ทำยังไงที่จะมีการเลือกตั้งที่เรียกว่ามีระบบที่เรียกว่าสุดถ่วงดุลได้ทั้งสองฝ่ายนะครับการเป็นรูประบบราชการวันนี้อำนาจอยู่ที่คนคนเดียวอยู่ที่นายกหลายคนบอกว่าเออเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของสถาบันเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าเป็นข้อเสนอของกปปส.ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะแน่กระจายไม่ข้าราชการทุกส่วนออกไปส่วนไหนที่กระจายได้ก็กระจายทันทีในความเห็นของเรานะครับตำรวจแน่นอนนะครับคุณเคยดูหนังนะฮะเคยเห็นฮะเขาเห็น LAPD Los Angeles Police Department เคยดูไหม NYPD New York Police Department เมืองไทยไม่มีฮะมีสตช.คำเดียวมันจำเป็นไหมฮะมันจำเป็นไหมที่เราจะต้องมีตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะก็อาจจริงๆแล้วอาจจะมีได้ในเชิงนโยบายเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยบางทีคุณเห็นเขานั่งตั้งจับตั้งด่านจับเนี่ยมอเตอร์ไซค์อยู่ตามถนนเนี่ยคุณถามเขาจับทำไมนะฮะแล้วไอ้เรื่องที่ควรจะจับไม่จับนะฮะก็เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดตำรวจไปสังกัดกับผู้ว่าซึ่งผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ต้องไปรับผิดชอบกับผู้ว่าทำดีทำไม่ดีเขาก็ต้องไปรายงานกับผู้ว่าผู้ว่าทำยังไงผู้ว่าก็ต้องมารายงานกับประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์มีหน่วยงานอีกหลายอันนะฮะการศึกษาจะทำยังไงนะครับมีเรื่องเกษตรทางสถาบันเราทำนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องซึ่งทำกับเกษตรกรนะครับปรากฏว่าเกษตรกร 80-90 เจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้ปุ๋ยยังไงกับให้ถูกกับหน้าดินนะครับให้ถูกกับดินที่ตัวเองมีถูกกับพืชที่ตัวเองมีซึ่งมันแปลกไหมฮะเรามีกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้เขาทำอะไรอยู่อาจจะมัวไปทำเรื่องชื่ออะไรนะฮะโครงการรับจำนำข้าวอยู่ก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วโครงการเหล่านี้คือมันของในประเทศเรามีของดีๆแล้วมีเรื่องวิชาการที่ทุกมันพิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลแต่ว่าเราไม่ถ้าระบบราชการเราไม่ทำนะครับซึ่งก็หมายความว่าเอ๊ะเรามันแล้วเราก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วละมั้งครับที่เราคงจะต้องส่งกระจายทุกอย่างออกไปที่จังหวัดแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของสภาภาคประชาชนทุกจังหวัดเพื่อที่จะมาดูแลผู้ตรวจสอบผู้ว่าอีกทีกระบวนการยุติธรรมหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงๆอัยการที่ผมรู้จักดีก็มีคนดีเยอะนะครับแต่ว่าพอไปเวลาไปถามอัยการสูงสุดทีไรเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอัยการสูงสุดมีคำถามแปลกๆเอ๊ะมีความเห็นแปลกๆเอ๊ะเราจะปฏิรูปกระบวนการนี้ยังไงนะครับคดีสำคัญของตำรวจอัยการจริงๆต่างประเทศนี่อัยการเขาเข้าไปสืบค้นสอบปัญหาร่วมฟ้องด้วยตั้งสำนวนตั้งแต่แรกแต่ว่าตอนนี้อัยการต้องรอตำรวจอย่างเดียวอันนี้ควรจะแก้ไหมนะครับเรื่องภาคการตรวจสอบภาคคอร์รัปชันเรื่องคดีคอร์รัปชันไม่มีอายุความอันนี้หลายคนก็พูดถึงนะครับทำยังไงให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องได้ฟ้องร้องคดีคอร์รัปชันได้แต่ว่าก็ต้องมีกระบวนการนะครับเพราะว่าถ้าเขาฟ้องได้ทุกคนก็คงนักข้าราชการนักการเมืองไม่ต้องทำอะไรกันนะครับแต่ว่าก็ทำยังไงให้มันมีเวทีแน่นอนเรื่องสื่อมวลชนเดี๋ยวผมหลายๆท่านคงจะต้องพูดถึงนอกจากนั้นก็มีอีก2เรื่องที่จำเป็นต้องพูดถึงคือเรื่องสวัสดิการคือวันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยคือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทรานสเฟอร์จากคนรวยไปสู่คนจนซึ่งผ่านระบบภาษีแล้วก็ระบบนโยบายสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ประมาณ 10-20% ซึ่งมันไม่เพียงพอนะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่กันที่30-40% อันนั้นมันเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมการซื้อเสียงเนี่ยมันถึงทำได้ง่ายเพราะว่าเขาประชาชนเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันคืออะไร นะครับเขาก็รู้ว่าโอเคไม่รู้ว่าเลือกรัฐบาลไปแล้วได้อะไรแต่ถ้าเขารู้ว่านโยบายของรัฐบาลมีผลต่อชีวิตเขาเนี่ยเขาก็จะสนใจกันเลือกตั้งแล้วก็เรื่องนโยบายมากกว่าที่เขาจะรับเงินซื้อเสียงนะครับอันนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะหายทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะช่วยคลายลงได้นะครับมันก็จะช่วยคลายลงได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดประชาชนยังลืมตาอ้าปากไม่ได้เนี่ยผมถามว่าเขาไม่มีเวลามาตัดสินใจหรอครับถ้าใครเคยรู้จักเรียนมาสลอมาก็คงรู้นะครับสิ่งแรกที่เราดูเนี่ยคือดูรายได้ดูชีวิตความเป็นอยู่ปัจจัย4ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูเรื่อง security ซึ่งทางคุณหมออาจจะพูดได้ดีกว่าผมเรื่องประกันสังคมเรื่องสาธารณสุขเรื่องต่างๆถ้าเขามีพวกนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาถึงจะเริ่มมาดูว่าเฮ้ยบ้านเมืองมันคอร์รัปชันหรือเปล่าผมไม่แปลกใจฮะเวลาไปถามพอว่าคุณสนใจเรื่องคอร์รัปชันผมไม่แปลกใจเพราะสิ่งที่เขาทุกวันนี้ปัญหาเขาหนักอกอยู่แล้วนะฮะจะให้เขามาสนใจเรื่องคอร์รัปชันอีกเนี่ยมันผมคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากนะครับนอกจากนั้นที่เราอยากจะดูก็คือแน่นอนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวปัญหาถือครองที่ดินซึ่งอันนี้หลายคนก็พูดหลายทีนะครับทำยังไงเราถึงจะมีภาษีที่ดินทำยังไงเราถึงจะมีภาษีมรดกนี่ก็หลายคนก็จะพูดถึงนะครับแน่นอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันเศรษฐมีการแข่งขันที่โปร่งใสเป็นธรรมนะครับในระบบการเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือนะครับขอบคุณครับ
แนวที่จะไปสู่การปฏิรูปคุณนรัตน์กำลังบอกว่าจะต้องปฏิรูปอะไรบ้างใช่ไหมครับครับครับดร.มานะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็คงเป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้เราเจอวิกฤตในขณะนี
้ก็คงเป็นเพราะคอร์รัปชันเนี่ยทำให้เวทีนี้ได้มาจัดในวันนี้นะครับเหตุการณ์ถ้าย้อนหลังไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับการที่ประชาชนเกิดปรากฏการณ์ที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับพรบ.นิรโทษกรรมคดีคอร์รัปชันเนี่ยนะครับจากการติดตามนะครับการศึกษานะครับเราเช็คว่าทำไมประชาชนถึงสู้กันขนาดนี้ทำไมเกิดทั้งทั่วประเทศทำไมเกิดทุกวงการถ้าเอาข้อสรุปสั้นๆนะครับเป็นคำพูดของประชาชนก็คือว่ามันเกินไปเห็นว่าประชาชนโง่หรือไงทำอย่างเงี้ยยอมไม่ได้แล้วคำพูดสั้นๆแค่3ประโยคนะครับมันทำให้เกิดพลังประชาชนลุกขึ้นต่อสู้กับคอร์รัปชันลุกขึ้นต่อสู้กับพระราชบัญญัติฉบับหมกเม็ดเนี่ยเป็นพลังอย่างมหาศาลนะครับทุกท่านครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงคอร์รัปชันถ้าเราจะมาคุยถึงมาตรการทางกฎหมายที่จะใช้ต่อสู้กับคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยใจที่สุดครับเพราะกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยที่มีอยู่นะครับเอาเท่าที่มีอยู่มีปัญหามากเรื่องการบังคับใช้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ตามนะครับเวลามีคนโกงจะไปสอบสวนไปตั้งคดีไปฟ้องร้องกว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้ยากเย็นแสนเข็ญครับพอสุดท้ายศาลตัดสินแล้วเขาก็จะยกโทษกันนะครับถ้าเราดูนะครับรัฐธรรมนูญของเมืองไทยเนี่ยมันก็มีหลายๆมาตราที่บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับการป้องกันคอร์รัปชันมีหลายๆมาตราที่บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแต่กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกมองข้ามไม่ถูกเอามาใช้มีอยู่หลายมาตราครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2550มีอยู่มาตราหนึ่งนะครับที่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ถูกใช้เลยนะครับนักการเมืองดองและหมกเม็ดมาตลอดก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาการโกงในระดับรากหญ้านะครับมีอยู่มาตราหนึ่งมาตรา61นะครับเขียนว่าให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคท่านเคยได้ยินไหมครับในมาตรา61เนี่ยมีผ่านมาแล้ว5ปีกว่าจะ6ปีแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ถูกใช้เลยกฎหมายถูกตั้งแล้วก็ล้มไปถูกตั้งแล้วก็ล้มไปดองมาจนถึงบัดนี้นะครับเอาระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยเขายังมองข้ามมาระดับปปช.ครับกฎหมายของปปช.เนี่ยยิ่งน่าเหนื่อยใจครับในกฎหมายของปปช.นะครับมีมาตรา103นะครับ103เนี่ยมันก็จะมีทับ1ทับ2ทับ3ทับ7ทับ8ทับ9นะครับมันเป็นมาตราเป็นข้อบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันครับในมาตรา103ทับ7ทับ8นะครับเพิ่งได้รับการปฏิบัติตามเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับก็คือในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐจะต้องมีการเปิดเผยราคากลางมีการแสดงที่มาของราคากลางแต่ทุกท่านครับเริ่มใช้เดือนสิงหาคมนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขายังมีการมาเถียงกันอีกว่า ไอการเปิดเผยราคากลางและที่มาของราคากลางเนี่ยนะครับทางภาคเอกชนเราบอกว่าคุณจะต้องแสดงคำนวณราคากลางออกมาว่าคุณได้มาอย่างไรคุณคำนวณออกมาให้ดูเลยแต่เขาจะบอกว่าเขาจะใช้ราคาอ้างอิงคำว่าราคาอ้างอิงก็คือว่าเขาเคยซื้อมาเท่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือราคาอ้างอิงหรือที่จะซื้อรถเมย์ NGV 3,000 กว่าคันเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเขาสืบราคามาแล้ว10กว่าบริษัทมาได้ราคาเท่านี้อันนี้คือราคาอ้างอิงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นราคากลางแต่เราบอกว่ามันไม่ใช่ครับถ้าคุณต้องแสดงที่มาของราคากลางเนี่ยนะครับไอ้รถเมย์ NGV เนี่ยมันไม่ใช่ซื้อรถ Camry ซื้อรถ Accord นะครับมันไม่ใช่ซื้อรถที่เฉพาะเจาะจงคุณเป็นคนออกแบบมันเองว่าคุณจะเอา CC เท่าไหร่เอาจุกี่ที่นั่งมีทางลาดสำหรับผู้คนพิการไหมนะครับ เรื่องมลพิษต้องให้ต่ำแค่ไหนนะครับมันมีรายละเอียดของมันเพราะฉะนั้นคุณแจ้งราคาได้แชสซีคุณเอาไซส์ยังไงมาตรฐานยังไงคุณกำหนดราคากลางขึ้นมาได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังแถกๆกันอยู่นะครับก็บอกเขาสืบราคาได้อย่างเงี้ยเพราะตรงนี้คือราคาอ้างอิงแล้วเป็นราคากลางแล้วนะครับในกฎหมายของปปช.เนี่ยยังมีบางมาตราที่ยังไม่ถูกบังคับใช้อีกเหมือนกันนะครับปปช.เราตั้งมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้กฎหมายนะครับประกอบรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ท่านก็ย้อนเอาเองระยะเวลาเอาเองก็แล้วกันนะครับยังมีบางมาตราเนี่ย 103/4 นะครับที่บอกว่าจะต้องมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมนะครับมาตรการส่งเสริมคนที่ให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับมาตรการอันนี้ทางปปช.เสนอไปกับทางรัฐบาลแล้วจนถึงทุกวันนี้รัฐบาลก็ไม่เคยอนุมัติครับไม่ใช่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวครับรัฐบาลที่แล้วด้วยก็ไม่ยอมอนุมัติดูนะครับระดับรัฐธรรมนูญระดับปปช.กฎหมายพวกนี้เป็นหมันหมดเลยครับแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะเอาทางรอดยังไงได้กับประเด็นเรื่องของกฎหมายนะครับทีนี้ถ้าถามว่าณจุดเวลานี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงกันต่อไปครับทุกท่านครับทางโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับขอแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ครับปัญหาบ้านเมืองของเราในเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับเราจะสู้กันด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับขอให้มีการตกลงกันก่อนขอให้มีการปรับปรุงขอให้มีการปฏิรูปกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับเพราะถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนักการเมืองก็จะแตกแถไปถึงเวลาก็จะทำไปลืมๆไปครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเรามีประสบการณ์ชัดเจนนะครับกับนักการเมืองนะครับอย่างเช่นหลายท่านคงเคยทุกท่านเนี่ยนะครับเคยได้ยินนะครับนักการเมืองระดับรัฐมนตรีเนี่ยเวลาไปบรรยายเรื่องโครงการ2ล้านล้านบาทที่ไหนนะครับก็จะขึ้นสไลด์หน้าแรกๆเลยบอกว่าโครงการนี้ไม่ต้องกลัวนะรับรองว่าโปร่งใสรถเมย์ NGV ก็รับรองว่าโปร่งใสนะครับเพราะเปิดโอกาสให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านในการตรวจสอบแต่ในความจริงอะไม่จริงนะครับเขาขึ้นสไลด์เนี่ยเขาจะขึ้นรูปของประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคุณประมลสุธีวงศ์ขึ้นกับรัฐมนตรียืนจับไม้จับมือนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เคยให้เราเข้าไปมีส่วนอยู่วงในของการพิจารณาเรื่องต่างๆเลยแม้แต่นิดเดียวอยู่วงนอกตลอดซื้อรถเมย์ NGV 13,000 ล้านเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยบอกว่าจะให้เราเข้าไปร่วมเขียน TOR แต่สุดท้ายนะครับเขาเขียนTORเสร็จแล้วแล้วส่งให้เราพิจารณาให้มีส่วนร่วมในการถ่ายรูปครับแล้วก็ส่งท่านคิดดูไอโครงการ 13,000 ล้านซื้อรถเมย์ NGV เนี่ยนะครับส่งเอกสารมาให้เราจะให้เวลาเราประมาณ2 วันเท่านั้นเองในการศึกษาแล้วก็คอมเมนต์กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานของเราเนี่ยก็ต่อสู้มาตลอดแต่ประเด็นมันก็คือว่าถ้าไม่ตกลงกันให้เรียบร้อยไม่ปฏิรูปให้เรียบร้อยเมื่อเลือกตั้งไปแล้วนักการเมืองก็จะเลยมองข้ามไปนะครับทีนี้ถ้าถามว่าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับถ้าอยากจะให้มีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเราควรจะทำยังไงบ้างประเด็นแรกเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชันทุกท่านครับอันเนี้ยเราไปรับรองแล้วอนุสัญญานี้เนี่ยเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกก็ทำกันเขาทำกันได้นะครับไม่มีอะไรเกินเลยไปเลยนะครับและประเทศไทยต้องทำด้วยแต่ท่านครับหลังจากที่เราลงนามในสัญญานี้ผ่านมา10ปีนะครับมีความพยายามที่จะร่างกฎหมายเพื่อประกอบอนุสัญญาเพื่อให้ประเทศไทยต้องทำตามอนุสัญญานี้นะครับมีความพยายามร่างกฎหมาย3ฉบับนะครับกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้ถูกตั้งเรื่องเข้าครม.แล้ว2ครั้งแล้วก็ถูกตัดออกไปโยนทิ้งไปแล้วทั้ง2ครั้ง กฎหมายทั้ง3เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับกฎหมายทั้ง3เรื่องเนี่ยขอโทษนะครับกฎหมายทั้ง3เรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอายุความนะครับว่าอายุความในคดีประเภทเนี้ยต้องกำหนดให้มีอายุความที่ยาวนานกว่าทั่วไปในเมืองไทยอายุความนะครับคดีที่มีโทษตัดสินประหารชีวิตเนี่ยมันมีอายุความอยู่20ปีนะครับคดีคุณหญิงพจมานซื้อที่รัชดาภิเษกเนี่ยอายุความมัน10ปีนะครับคดีสนอเทียนทองซื้อที่ดินวัดนะครับสนามกอล์ฟอัลไพน์อายุความ10ปีคดีรถและเรือดับเพลิงนะครับอายุความ15ปีซึ่งมันจะแตกต่างกันนะครับใน CAC เนี่ยบอกว่ามันต้องยาวกว่าและอายุความต้องสะดุดหยุดลงด้วยเช่นบรรดานักโทษการเมืองทั้งหลายแหละที่หนีไปต่างประเทศเริ่มนับอายุกันหยุดไว้ก่อน20ปียังไม่นับหนี10ปีก็หยุดไว้ก่อนนะครับกระทรวงยุติธรรมพยายามเสนอกฎหมายเหล่านี้นะครับไม่ผ่านถูกดองนะครับในกฎหมายนี้นะครับยังมีอันนี้ไม่ใช่ UNCAC นะเป็นกฎหมายที่เขาพยายามร่างกันแล้วนะครับแต่นักการเมืองโยนทิ้งไปผมขอใช้คำว่านักการเมืองนะครับมีแม้กระทั่งว่าทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศก็ต้องตามเอาคืนมานะครับคนไทยไปร่วมกับต่างชาติทุจริตก็ต้องตามไปลงโทษนักโทษที่มีความผิดคดีคอร์รัปชันให้ถือเป็นคดีที่ต้องมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญานี้นะครับต้องถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติในแนวทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายนี้ถูกแก้ผมก็คิดนะว่าทำไมเขาไม่แก้น่าจะเป็นเพราะข้อนี้ครับเพราะถ้าแก้ปุ๊บนะครับประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมดจะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนทันทีนักการเมืองที่หนีคดีคอร์รัปชันทั้งหมดจะต้องถูกส่งกลับประเทศไทยทันทีนี่ผมคิดเอาเองนะนี่คงเป็นเหตุผลที่เขาไม่ยอมให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ครับมันยังมีรายละเอียดในกฎหมายอันนี้อีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งถ้ามีเวลาเนี่ยคงต้องศึกษากันต่อไปนะครับซึ่งจริงๆกับผมเองก็มีเอกสารที่ทำการศึกษาโดยย่อของมันอยู่ระดับหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับกฎหมาย CAC นะครับขอให้ข้อมูล CAC ไว้แค่นั้นก่อนนะครับทีนี้มีอีกอันหนึ่งครับถ้าเรากำหนดว่าคดีคอร์รัปชันเนี่ยเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจนะครับที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเศรษฐกิจและสังคมถ้าเรากำหนดอย่างนี้นะครับคดีเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นคดีที่มีโทษรุนแรงครับมันจะไม่มีการรอลงอาญาจะมีผลกับการพิจารณาของศาลในการให้ประกันตัวนะครับจะมีผลกับการตัดสินของศาลสุดท้ายว่าจะจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับอันนี้ก็จะมีผลทันทีนะครับมันเคยมีความพยายามที่จะเสนอมาตรการอีกอันหนึ่งนะครับท่านผู้พิพากษาเป็นผู้เสนอไว้ก็คือให้มีการใช้มาตรการตรวจสอบภาษีรายได้ย้อนหลังก็คือคนที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณแจ้งชื่อไปที่สรรพากรเลยสรรพากรตรวจภาษีย้อนหลังคุณคนนี้นะครับในสมชายอายุ28ปีนะครับมีเงินอยู่ในบัญชี50ล้านบาท50ล้านบาทคุณได้มาจากไหนมีการเสียภาษีไหมมีการเสียภาษีที่ภาษีรายได้ที่ถูกต้องไหมในอดีตถ้าคุณมีเงินก้อนนี้อยู่แล้วไม่สามารถแสดงรายการเสียภาษีในอดีตที่ผ่านมาได้คุณเอามาจากไหนนักการเมืองทุกวันนี้นะครับที่ผ่านมานักการเมืองพอเวลาแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมครับตามกฎหมายเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็จะรับรู้ว่ามีการแสดงทรัพย์สินก่อนเข้ารับตำแหน่งและหลังรับตำแหน่งอย่างไรถ้ามันแตกต่างกันมากก็ถึงมีการสอบสวนแต่เขาไม่ได้สนใจว่านายคนนี้ทำไมรวยมาเป็นพันล้านแต่ถ้าด้วยมาตรการนี้นะครับเขาจะต้องโดนตรวจสอบด้วย
ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับแม้เสียดายจริงๆนะครับว่ากำลังฟังกันอย่างได้อรรถรสแล้วก็ได้สาระความรู้นะครับจากดร.มานะนิมิตมงคลนะครับผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับว่าโอ้การออกแบบกฎหมายต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมีจุดโหว่นะครับหรือว่าต้องมีความเข้มแข็งอย่างไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าสำหรับรายการตื่นเถิดไทยในวันนี้นะครับคงต้องขอลาท่านผู้ฟังรายการไปก่อนนะครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ติดตามฟังนะครับในช่วงต่อไปนะครับก็จะมีดร.มานะนิมิตมงคลนะฮะพูดต่อครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้มข้นครับหลายๆท่านก็ชมมากนะครับกับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับแล้วก็คุณหมออัมพลจินดาวัฒนะนะครับสำหรับตื่นเถิดไทยวันนี้นะครับผมเดนัยชนุชัยคงต้องขอลาท่านผู้ฟังรายการไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
เราเผ่าไทย ไทยต่างคนจากแดนไกล